Καλή σας μέρα, κύριε Σβέρκου.
Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Τσουτουρίδη, από την παρέμβαση του πρώην πρόεδρου της, του τέος πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν συνηθίζονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ωστόσο θεωρώ ότι, και νομίζω ότι το ζήτημα ακριβώς, η σοβαρότητα του ζητήματος των υποκλοπών και της παραβίασης του Συντάγματος επιβάλλουν την τοποθέτηση όλων των ανθρώπων οι οποίοι είτε θήτευσαν σε πολιτιακές θέσεις, πόσο μάλλον στην ανώτατη πολιτιακή θέση, είτε έχουν βρεθεί σε θέσεις ευθύνης, και νομίζω ότι πλέον δεν χωρά αποχή και σιωπή γύρω από όλο αυτό το ζήτημα. Θέλω και την άποψή σας.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ο κ. Παυλόπουλος έκανε το αυτονόητο. Έκανε το αυτονόητο και ως φιλελεύθερος πολίτης και ως επιστήμονας και ως πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και είμαι βέβαιος ότι τη στάση του κυρίου Παυλόπουλου θα την ακολουθήσουν και άλλοι, και άλλα πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Mm-hmm. Διότι ζούμε σε μια εποχή όπου πολύ σοβαρά θέματα δημοκρατίας ευτελίζονται, οι θεσμοί τεινάζονται στον αέρα με χειρισμούς του συστήματος Μητσοτάκη, με παρακρατικούς μηχανισμούς και με παρακρατικές λογικές. Είμαι βέβαιος ότι η ιστορία αυτή των υποκλοπών, αφού ξεκινήσαμε από αυτή την ιστορία, κύριε Σβέρκο, mm-hmm. βρίσκεται μόνο στην αρχή της. Είναι βέβαιο ότι η παρακρατική κουλτούρα και οι πρακτικές του κύριου Μητσοτάκη και του συστήματός του αποκλείται να σταματούν στον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι.
Θα δούμε κι άλλα.
Ναι.
Και αυτό μεγαλώνει την ευθύνη και αυτών που βρίσκονται σήμερα στις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου που εκπροσωπούνται στη Βουλή, αλλά και όλων των Ελλήνων οι οποίοι ανέστοιοι από πολιτικά κόμματα παρακολουθούν με πολύ σοβαρότητα το τι βιώνουν σήμερα οι θεσμοί μας. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να υπερκαλύψει και να εκτοπίσει άλλα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση την οποία βιώνει όλη η χώρα και την οποία βιώνουν όλοι οι Έλληνες.
Mm-hmm.
Το λέω αυτό διότι με αφορμή την υπόθεση του κυρίου Κουκάκη,
ναι,
όλο το πολιτικό και επικοινωνιακό και μηδιακό σύστημα εξαντλεί την παρατήρησή του και την κριτική του στο αν παρακολουθείται ή δεν παρακολουθείται ο κ. Κουκάκης. Προφανώς παρακολουθείται.
Ναι.
Δεν μπαίνουμε όμως στην ουσία μιας υπόθεσης που είναι πως ένας εθνικός πλούτος, δημόσιος πλούτος που ήταν η Αγροτική Τράπεζα, πως εκποιήθηκε μέσα σε μια νύχτα.
Να μιλάτε για αυτό το ρεπορτάζ που έκανε ο Θανάσης Κουκάκης. Ναι.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Ναι.
Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες. Εγώ το 2012, όταν πραγματικά αισθάνθηκα ότι κάτι πήγε στραβά με την εκποίηση της περιουσίας της Αγροτικής Τράπεζας, mm-hmm. έκανα μια δήλωση, ήταν η τελευταία πολιτική δήλωση που έκανα και γύρισα στη δουλειά μου στις Βρυξέλλες, στις οποίες κάθισα για πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Η υπόθεση αυτή λοιπόν έχει πλήρη βάθος, όπως και άλλες υποθέσεις παρακολούθησης συνακροάσεων ή όπως αλλιώς τους λέμε σήμερα.
Ναι, επί συνδέσεων κτλ.
Έχουν και οικονομικό και κοινωνικό βάθος. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι δεν παρακολουθήθηκαν από τους μηχανισμούς του κ. Μητσοτάκη μόνο πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικοί αντιπαλοί του.
Ναι.
Είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν κρατικοί μηχανισμοί, υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ, κατά τρόπο παρακρατικό να παρακολουθηθούν και οικονομικοί και άλλοι παράγοντες στη χώρα. Αλλά είμαστε μόνο στην αρχή.
Ναι, αυτό βέβαια δίνει την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να μην παρακολουθείτε. Δηλαδή, ένα εκτεταμένο δίκτυο τέτοιο παρακολουθήσεων φαίνεται να είχε στηθεί και να λειτουργούσε σύμφωνα με τα όσα μας λέτε. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Εκτιμώ πως έτσι είναι, γιατί αποκλείεται οι παρακρατικές λογικές και πρακτικές του Μητσοτάκη να σταμάτησαν στον Ανδρουλάκη.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Ναι. Θέλω, μιας και βεβαίως έχετε υπάρξει κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επί πάρα πολλά χρόνια, έχετε θητεύσει σε υπουργικές θέσεις, ήσασταν σημαίνων στέλεχος της παράταξης για πολλά χρόνια, μέχρι βεβαίως, όπως είπατε, και το 2012 να επιστρέψετε και στην κύρια απασχόλησή σας. Και σίγουρα βεβαίως, είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε τα πράγματα, είστε σε επικοινωνία. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπή από την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών είτε κυβερνητικών είτε κομματικών στελεχών γύρω από αυτά τα θέματα. Και δεν μιλάω σιωπή, δεν αναφέρομαι σε σιωπή μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, να υπάρχει επικριτική διάθεση απέναντι στους χειρισμούς, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει και κάποιος πρόθυμος, δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι μάλλον, ώστε να υποστηρίξουν πλήρως και το αφήγημα του ίδιου του Πρωθυπουργού γύρω από όλη αυτή την υπόθεση.
Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν πολλοί που θα ακολουθήσουν τη γραμμή υπεράσπισης του κ. Μητσοτάκη.
Ναι.
Εκτιμώ ότι αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς, δεν μένω σε άλλους τομείς όπως είναι η οικονομία και τα κοινωνικά θέματα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ηθικό, πολιτικό αλλά και ποινικό σκέλος.
Ναι.
Θα υπάρξει ένα ποινικό σκέλος, εκτιμώ, σε μια κανονική δημοκρατία. Θα υπάρξει και ποινικό σκέλος στην υπόθεση αυτή των παρακολουθήσεων. Τώρα, γιατί δεν υπήρξαν αντιδράσεις μέχρι σήμερα? Θα υπάρξουν. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα σας δώσω μια εξήγηση η οποία δεν δικαιολογεί με τίποτε τη σιωπή σημαντικών προσώπων.
Ναι.
Και όχι μόνο του φιλελεύθερου χώρου, όλου του δημοκρατικού τόξου.
Mm-hmm.
Ξέρετε, το σύστημα Μητσοτάκη, ένα προσωπικό σύστημα που χρησιμοποίησε το κράτος κατά παρακρατικό τρόπο και με παρακρατικές λογικές, δημιούργησε μια ομερτά από το φόβο μιας πολιτικής, ηθικής και κοινωνικής εξόντωσης πολλών προσώπων.
Mm.
Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά εξοντώθηκαν και πολιτικά και ηθικά πρόσωπα, τα οποία απετόλμησαν να πάνε πέρα από τις λογικές του συστήματος Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αισθάνονται ότι μέσα στις λογικές μιας μεγάλης παράταξης μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα αν βγουν να καταγγείλουν σήμερα. Περιμένουν και αυτοί να βρουν τον τρόπο αντίδρασής τους. Τον περιμένω και εγώ, τον περιμένουμε και πολλοί.
Mm.
Σε κάθε περίπτωση αυτή η ιστορία μεγαλώνει τις ευθύνες αυτών που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ανέστιων φιλελεύθερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, και υπάρχουν πολλές τέτοιες, οι οποίες βρίσκονται έξω από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Οι οποίες οφείλουν να παρέμβουν, λέγοντας στους Έλληνες ότι οι πρακτικές αυτές δεν είναι γαλάζιες πρακτικές, το να παρακολουθείς πολιτικούς αντιπάλους δεν είναι γαλάζια πρακτική, είναι μαύρες πρακτικές και μας γυρνάνε πίσω σε εποχές 60-70 χρόνια πίσω,
mm-hmm.
όπου η τότε ελληνική πολιτεία παρακολουθούσε βουλευτές των αριστερών κομμάτων mm-hmm. για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Yeah.
Αυτά σε μια Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να συμβαίνουν. Yeah. Δημιουργούν μείζωνα ζητήματα δημοκρατίας. Τα μηνύματα από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ σκληρά
mm-hmm.
και ελπίζω λοιπόν ότι, για να ξανάρθω στο πυρήνα του συλλογισμού μου,
yeah.
ότι η αστική κανονικότητα, η ευπρέπεια στην άσκηση πολιτικής, μιας φιλελεύθερης αστικής πολιτικής, οφείλει να κινητοποιήσει Έλληνες, και οι ανέστιες κομματικά σήμερα δυνάμεις οφείλουν με άλλες δυνάμεις, ανέστιες από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, mm-hmm. φιλελεύθερες πολιτικά δυνάμεις, με άλλες δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, πρέπει να συστήσουν επιγόντως ένα μέτωπο δημοκρατικής παλινόρθωσης. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος παρακολουθεί τη Βουλή,
ναι.
παρακολουθεί μέλη της Βουλής. Δεν μπορεί μια Βουλή να υπάρχει με μέλη της να παρακολουθούνται από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να πορεύεται. Είναι βέβαιο, θα βρούμε, αν προχωρήσει σε βάθος αυτή η υπόθεση, θα βρούμε παρακρατικές λογικές και παρακολουθείς ακόμη και των ιδίων των υπουργών του κ. Μητσοτάκη, κάποιων εξ αυτών. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να επισπεύσουν πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω η μόνη δημοκρατική διέξοδος σε μια λογική δημοκρατία θα ήταν οι εκλογές με ό,τι ζούμε σήμερα. Και ας μην χάσουμε άλλο καιρό με την κυβέρνηση να επιχειρεί, ξέρετε, να γυρίσει στο 2012, να μπαλαντζάρει ευθύνες. Όλα αυτά δεν έχουν καμία θέση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Στα 2022 με τα μείζωνα πολιτικά, κοινωνικά mm-hmm. και εθνικά θέματα ανοιχτά.
Mm. Κύριε Τσιντουρίδη, ξέρετε, αναφερθήκατε σε επιχειρήσεις εξόντωσης και ηθικής εξόντωσης, μάλιστα, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, συγκεκριμένων προσώπων τα οποία πήγαιναν πέρα, όπως είπατε, από τη λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν στη Νέα Δημοκρατία και εξωθήθηκαν, είτε διαγράφησαν, είτε εξωθήθηκαν στο να πάψουν, ας πούμε, να δραστηριοποιούνται.
Είτε πήραν μόνοι του, αυτά τα πρόσωπα μόνα τους, τις αποστάσεις, όπως έκανα εγώ
mm-hmm.
Πριν από τις ευρωεκλογές, αρκετό mm-hmm. καιρό πριν από τις ευρωεκλογές.
Μάλιστα.
Όταν το έκανα, εγώ λέγομαι Σάβα Τσιτουρίδης, γεννήθηκα στην ελληνική επαρχία, είχα πατέρα δημόσιο υπάλληλο Και όταν επιχείρησα να παρουσιάσω την πρότασή μου για την Ευρώπη στις ευρωεκλογές του 2019 με ένα μικρό καινούριο κόμμα το 2019, ο ιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρουσιάστηκε στην δημοκρατική του ομάδα και στη συνέχεια επί εβδομάδες είχα ένα επικοινωνιακό σύστημα το οποίο με κατηγορούσε έναν άνθρωπο ο οποίος φτιάχτηκε από την πολιτική και την άποψη του οποίου την υπηρετούσαν τα υπόγεια του Μαξίμου τότε. Ναι. Δηλαδή είδα την απόπειρα πολιτικής μου, πολιτικής μου εξόντωσης από το σύστημα του κ. Μητσοτάκη, την έζησα εγώ. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως αυτοδημιούργητος για να καταγγείλει εμένα ότι ζω από την πολιτική, ο οποίος είχα μια καριέρα 20 χρόνια σε ένα διεθνή οργανισμό που κάνω πολιτική και συνέχισα την καριέρα μου μετά. Είδα όμως πώς το σύστημα επιχείρησε να με εξοντώσει.
Ναι.
Αυτό το κάνει με πολλούς, δεν είναι προσωπικό θέμα.
Ναι.
Είναι πολιτικές πρακτικές οι οποίες απάβουν με μια σύγχρονη ελληνική δημοκρατία του 21ου αιώνα, ελληνική δημοκρατία, ελληνική πολιτεία, κράτος, μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Και τα μηνύματα και από εκεί είναι σκληρά και θα γίνουν ακόμη πιο σκληρά.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς. Επειδή ακριβώς βρεθήκατε και μάλιστα από το 2012 μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2019, διορθώστε με αν κάνω λάθος, βρεθήκατε και σε θέσεις ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έναν μηχανισμό ο οποίος βεβαίως έχει και σκληρές αρχές. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην Ελλάδα? Βλέπουμε από την πλευρά των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμών, τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο, να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Είδαμε δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι παρακολουθεί το θέμα και ότι περιμένει ενέργειες από την ελληνική κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχει και ένα σύστημα απρόσβλητο σχεδόν
αποσιώπησης
όλων των πεπραγμένων. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το πολύ κακό κλίμα για την Ελλάδα ξεκίνησε όταν στις αρχές του χρόνου η Ελλάδα φέρεται σε αντικειμενικά καταρτιστικές λίστες ως η 101 στα θέματα της ελευθερίας τύπου σε μια λίστα 170 κρατών του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου κόσμου.
Mm-hmm.
Τα μηνύματα άρχισαν να σκουραίνουν, ο ορίζοντας άρχισε να γίνεται γκρίζος. Νομίζω θα έχουμε, χωρίς να θέλω να πω ότι η Ευρώπη είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι στους καιρούς μας, υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία και επιχειρησιακά και πολιτικά ζητήματα, όμως θα υπάρξει πίεση. Και δεν σας κρύβω την αγωνία μου, διότι το περίφημο πρόγραμμα Ελλάς 2.0 οικονομικής ανάπτυξης με πολλά χρήματα, 30 και δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο καθυστερεί να έρθει στη χώρα, καθυστερεί να αξιοποιηθεί από τη χώρα, θα έχει και προβλήματα σύνδεσης κοινοτικών παροχών με τη λειτουργία κανόνων δημοκρατίας στη χώρα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και εκεί.
Αυτό το έχουμε δει βεβαίως για χώρες όπως η Ουγγαρία, για παράδειγμα. Με συγχωρείτε, επειδή σας διέκοψα. Αυτό το έχουμε δει σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, να υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές, αλλά και ενεργοποίηση τέτοιων μηχανισμών. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι πιθανό να έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιες?
Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα.
Μάλιστα. Κύριε Σιδηρίδη.
Αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να επισπευτούν πολιτικές εξελίξεις.
Θεωρείτε ότι θα επισπευστούν? Θεωρείτε ότι θα επισπευστούν? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι ηγέτες, ή τέλος πάντων οι επικεφαλείς, οι ένικοι του Μαξίμου, εμφανίζονται να είναι πολύ. Να κρατάνε πολύ γερά την θέση τους και να μην θέλουν να την αφήσουν, ακόμα και αν όλο το περιβάλλον γύρω καταραίει.
Ακούστε, σε ένα σάπιο σύστημα το πολύ γερά λίγη σημασία έχει. Όταν το σύστημα σαπίζει, κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το σύστημα αυτό για πολύ καιρό. Εκείνο που μου κάνει όμως εντύπωση είναι ότι πέραν των πολιτικών ταγών υπάρχει και ένα επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα, το οποίο επένδυσε πάρα πολύ δυνατά στην μακροημέρευση, την πολιτική μακροημέρευση του κ. Μητσοτάκη, και νομίζω ότι και αυτό το σύστημα θα αρχίσει να εγκαταλείψει σιγά σιγά τον κ. Μητσοτάκη. Σημειώνω όμως εδώ ότι το σύστημα αυτό το οποίο εξυπηρετήθηκε πάρα πολύ καλά στο παρελθόν και από κυβερνήσεις όπως ήταν αυτή του κυρίου Σιμίτη, εξυπηρετείται πολύ καλά από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τα καλύτερα παιδιά τα οποία υπηρέτησαν και τα δύο συστήματα. Βλέπουμε στο σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη ταγούς του συστήματος Σιμίτη, τα οποία ως εκλεκτά παιδιά του συστήματος επιχειρούν να κρατήσουν τον κύριο Μητσοτάκη όρθιο. Νομίζω ότι με ό,τι συνέβη με τις παρακολουθήσεις είναι η αρχή του τέλους του συστήματος του κύριου Μητσοτάκη, και σύντομα θα ξαναπώ θα τον εγκαταλείψουν και επιχειρηματικοί παράγοντες οι οποίοι επένδυσαν πολλά σε αυτόν.
Μάλιστα. Κύριε Τσιδουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
Και εγώ, κύριε Σβέρκο, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.